Татарстан Россиянең милли сәясәт стратегиясенә үз тәкъдимнәрен кертте. Кертүен милли республикаларны бетереп, илдә эре сәнәгать районнары төзүгә, милли телләрне юкка чыгаруга, бары тик рус милләтенең генә оброен күтәрүгә каршы чыкты. Әмма шул кызык рәсми Казан моны киң җәмәгатьчелеккә чыгармады. Азатлык бу турыдагы мәгълүматны бертекләп җыйды дияргә була. Найлалан тулырак итеп сөйли.
Милли төбәкләрдә сәясәт белгечләре, галимнәр, җәмәгатьчелек Русиянең милли сәясәт стратегиясендә илнең хәзерге төзелешен юкка чыгарып, республикалар һәм төбәкләр урынына эре территориаль сәнәгать районнар төзү тәкъдимен иң куркыныч юллар буларак бәяләде. Бу юллар стратегия үзгәрешсез кабул ителгән очракта милли республикаларның киләчәктә бөтенләй бетәчәге турында иде. Казаннан Мәскәүгә юлланган документта бу юлларны бөтенләй төшереп калдыру тәкъдиме ясалды. Шулай ук Татарстан тәкъдимендә Русия төзелешендә алга таба федерализм принципларын дәвам итеп, федераль һәм региональ хакимиятләрнең вәкаләтләрен хукукый яктан камилләштерү кирәклегенә дә басым ясалды. Татарстан регионнарның икътисади активлыгын хуплаучы һәм дәүләттән дә ярдәм алырга мөмкинлек бирүче хукукый, сәяси һәм икътисади чаралар булдыру кирәклеген дә тәкъдим итә. Моннан 10-15 еллар ук Русиядәге сәясәтчеләр авызыннан чыккан губернатор төзү турындагы тәкъдимнәр соңгы вакытта яңа төсмер алып, ешрак яңгырый башлады. Нәкъ шушы стратегия төбәкләрдә тикшерелеп бетәргә дә өлгермәде. Ватандашлар платформасы фирқасы лидеры Михаил Прохоров илнең территориаль төзелешен яңадан кыру өчен Русия конституциясенә үзгәреш кертү тәкъдиме белән чыкты. Белгечләр элек тә һәм бу белдерүдән соң да Прохоровның Мәскәү белән фикердәш булуын белдерде. Русия президенты каршындагы эшче төркем әзерләгән стратегия өлгесендә милли сәясәтнең максатлары турында язылган бүлектә Русиядәге халыкларның телләрен һәм мәдәниятларын саклау һәм үстерү турында бер генә сүз дә юк иде. Татарстан кабул иткән документта милли телләрне һәм милли мәдәниятларны саклауны милли сәясәтнең төп максатларының берсе буларак күрсәтте. Русиядәге милләтләрнең телләренә һәм мәдәниятләренә бүген икенчел, ягъни түбәнсетеп карау яшәп килгәнлеге белдерелде. Рус теленә, рус милләтенә генә өстенлек бирелгән бу стратегия өлгесендә Русиядә дәүләт һәм милләтләр арасында үзара аралашу теле булган рус теленә генә ярдәм итү кирәклеге әйтелгән иде. Татарстан исә Русиядәге республикаларның дәүләт телләренә һәм башка халыкларның телләренә дә булышу кирәклеген дә күрсәтте. Стратегия әзерләнгәнгә кадәр үк Мәскәү соңгы 10 еллап вакыт эчендә милли телләрне кысырыклау сәясәт алып барды. Башта мәгарифтә федераль стандартлар кабул ителеп, милли телләрне өйрәнү стандартлардан төшеп калды. Русияның төрле мәгариф идарәләре милли телләр ата-аналар теләге белән укытыла дигән сылтау табып, сәгатьләр санын киметте. Әлифбаны да 2-нче сыныфтан гына өйрәнә башладылар. Шуннан соң узак та үтми, бердәм дәүләт имтиханнарын бары тик рус телендә генә бирү кертелде. Бу хәл милли телләрнең дәрәҗәсен махсус рәвештә төшерү, аны кирәксез итү өчен ясалган адым булды. Аннан соң мәгарифне оптимизацияләү эшенә керештеләр. Төрле сылтаулар табып, бер сортыннан берсе милли мәктәпләр ябыла, андагы балалар рус авылларындагы мәктәпләргә йөреп укый башлады. Милли телләрне бетерү сәясәте эзлекле рәвештә киң күләмдә алып барылды. Бу кысуларга милли республикалар дәррәү күтәрелеп чыгып, үз протестларын белдерә алмады. Анда-санда төбәкләрдән булган тәкъдимнәрне һәм иҗтимагый оешмаларның шаң сугуын Мәскәү колакка да элмәде. Инде менә Татарстан милли сәясәт стратегиясенә милли телләрне саклау һәм үстерүгә карата үзенең тагын берничә тәкъдимен кертте. Бу документта югарыда телгә алынган рус теленә ярдәм милли сәясәтнең мәгариф өлкәсендәге бурычлары бүлегендә язылган. Русиядәге милли телләргә ярдәм чаралары күрү турында юллар махсус рәвештә мәгаен мәдәни бурычлар бүлегенә кертелеп, милли телләрнең киләчәге мәдәният өлкәсендәге бер юнәлеш буларак кына карала. Инде мәдәни юнәлеш итеп каралган очракта да бу бүлектә сүз бары тик мәдәният өлкәсендә генә белгечләр әзерләү системасын камилләштерү турында алып барыла. Татарстан монда милли телләр белгечләрен әзерләү системасын камилләштерергә кирәк дип тә әйтте. Милли мәгариф өлкәсендә Татарстанның тагын 3 җитди тәкъдиме бар. Аның беренчесе Русиядә башлангыч һәм урта мәктәпләрдә милли телләрдә белем алу өчен шартлар тудыру турында. Икенчесе бердәм дәүләт имтиханын милли телләрдә бирү мөмкинлеген булдыру. Ә өченчесе милли телләрне мәктәпләрдә өйрәнүне дәүләт стандартларына кертү. Татарстан шулай ук федераль каналда Русиядәге халыкларның телләре турында мәгълүмат бирүче махсус тапшырулар эшләү кирәклеген дә әйтә. Бу стратегия өлгесе башыннан ахырына кадәр рус халкының биеклеге бары тик аның гына дәүләт төзелешендә зур әһәмияткә ия булуы турында сугарылган иде. Татарстаннан Мәскәүгә киткән документта барлык милләтләрнең дә тигез икәнлегенә, Русияның күп милләтле халкы уникаль җәмгыят булдырылганлыгына басым ясалды. Бу документны тикшерү өчен Мәскәү регионнарга бик кыска вакыт бирде. 27 сентябрь көнне пайда булган стратегия төбәкләрдә каралып, тәкъдимнәр белән 25 октябрьгә Мәскәүгә тапшырылырга тиеш иде. Мәскәү стратегияны тиз арада кабул итеп, 1 декабрь башыннан ук эшләтеп җибәрергә җыена. Татарстан стратегияны ноябрь уртасында Халыклар дуслыгы йортында тикшерде. Анда галимнәр, төрле милли оешмаларның җитәкчеләре, дәүләт Шурасы депутатларыннан берничә кеше президент аппараты түрәләре катнашты. Фикер алышуда мондый документның алга таба милләтләрнең яшәеше өчен әһәмияткә ия булуы турында әйтелсә дә, әлеге стратегиядагы республикаларны бетерүне күз аллаган эре сәнәгать районнары төзү, милли телләрне санга сукмау бары тик рус милләтенең генә абруен күтәрү кискен тәнкыйтьләнде, тәкъдимнәр кертелде. Бу тәкъдимнәр барланып, Татарстан Мәскәүгә үз теләген җиткерде. Азатлык радиосында булган мәгълүматларга караганда үзгәрешләр кертелгән стратегия 25 октябрь алдыннан гына Мәскәүгә җибәрелгән.